Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nil-awkom għal-programm ieħor Kappelli Maltin fejn matul dan il-programm nitkellmu ma' Rodrik Buzuttil dwar diversi kappelli knejjes il-linsibu f'Malta u f'Għawdex. Min kim magħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar il-knejjes dedikati lill-Immakulata Konċizzjoni għaliex fil-fatt konna qed niċċelebraw il-festa ta' l-Immakulata Konċizzjoni. Illum fil-programm tagħna se nitkellmu dwar kappelli dedikati lill-qaddisa partikolari illi il-festa tagħha ħabtet matul din il-ġimgħa. Rodrik, insellimlek u nirringrazzjak li għal darb'oħra tinsab magħna biex għal dawn it-30 minuta li ġejjin taqsam magħna informazzjoni interessanti dwar il-ħafna knejjes, il-ħafna kappelli li għandna f'Malta u f'Għawdex. Rodrik, insellimlek, ħabib.
Insellimlek, Lelio, insellim l-semija kollha ta' Radio Lauretana.
Fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet hux hekk tkellemna dwar knejjes dedikati lill-Kunċizzjoni u qedna illi minkejja anzi li d-devozzjoni lejn l-Immakulata Kunċizzjoni kienet teżisti f'Malta ferm qabel hux hekk mal-Knisja iddikjarat b'domma din il-festa.
Ekku, ekku, u ħadgof ħafna lelju nara li dis-sena battejna għas-snin tal-COVID għax. Kull fej jem rabta mal-Kunċizzjoni jem parroċu anka snejja zzar, speċjalment il-qalat Għawdex, iffesser ġew bil-kbir. U dikija ċaħat sabiħa nissa fisser l-irġena l-ura għal-normalità. U t-trenet mal-tin jem zon li jizzammu.
Naqbel 100% fil-mija. Edin fil-din il-ġimgħa partikolari, illi matula ċelebrajna festa ta' qaddisa. Ħanħalli fidejk biex t-introduċilna.
Ekku, il-13 ta' Deċembru il-Knisja tfakkar lill-Santa Luċija. U kif nafu jiġifieri Santa Luċija għalkemm forsi t-devozzjoni li hemm mhux daqshekk qawwija li bħal mhumma li qattis noħrajn, kemm Malta x'kol f'Għawdex niċċelebraw ukoll. Meta forsi xtaqt nibda lelju billi ngħidu xi ħaġa fuq din il-qaddisa x'forsi mhux
kulħadd
jaf fuqha. Fil-fatt din hija waħda minn dak il-qaddisin. Jikmadom zart, fajliet, illi eħxu fizmin il-persekuzzjoni ta' fermaturi romani, bħala jem Sant'Asta, għandek di Santa Lucia, għandek Santa Venera, u oħrajn. Illi daw letteralment għaddew il-persekuzzjoni għax huma kienu jħadnu il-reġjon Nisranija. U fil-fatt di Santa Lucia kien twildet Sirakuza fis-sena. 1283 wara Kristu.
Viċin tagħna mela.
Viċin tagħna, ftit wara Kristu. Ovvjament li ġara lill-persuna qaddisa tfajla, minn minn kienet żgħira, kienet qisha minn dejjem miġbuda biex tajn il-milk imfqir. Fil-fatt hi twet ġo familja li hija sinjura. Imma minn kienet żgħira. Bidejem kienet t-ixtiq, jisa kella omma Griega u missira kien ta' misel Roman. Minn duk kienet zaħira, bidejem speċi tajn il-fuqra u kienet biex speċi t-faħar l-alla. Issa, i kienet talbet l-lomma, din Lucija, biex tuħoda Katania, nistaklu s-Sirakuza, mux il-bot minn Katania, jgħam t-nejden fis-qalija. biex mur Katania biex titlob fuq il-ftarijiet tifan taħta. Bidin kienet ġiet maqtula, kienet ġiet ukoll maqtula b'mod torturata nsar ngħidu għax hija wkoll kienet ħadmet ir-Reġjun Kristjana u fi żmien l-Imperatur Decius. Issa omma kienet tbagħat mill-omroġija, kienet tbagħat minn din il-marda tal-tnixxja tad-demm. U allura omma għal-bidu ma xtaqitx li tmur, xa f'għandek iż-żmien kont taħt ir-Rumani, u kienet tibżan kal-binta li da kienet qiegħda tipprova tmur issa tqim lill-qaddis oħra li ġiet maqtula minħabba li kienet tħaddan l-istess tal-Imnisrani. Imma ppersuadieta u marret titlob fuq il-qabar ta' Sant'Agata u għamma fiqet. Issa din kif għadna dak iż-żmien anka Sirakuża bħal għalija kollha kienu qegħdin taħt il-persekuzzjoni ta' Dioklesianu, sa Dioklesianu kien semmi li da fi żmienu ma kien jittollera l-ebda forma ta' twemmin nisrani, l-ebda forma ta' qima lejn Kristu. U din għaddew ħafna minn taħt idej ħafna nies li minkejja t-torturi, minkejja l-persekuzzjoni, daw baqgħu jinsissu infatti wieħed jagħmilhom lil daw li kienu jafu li jekk inti tibqa' tippratika r-reġjun Nisranija kif kienu jippratikawha minn taħt ħafna drabi kienu ħajgħaddu minn taħt idejh. Issa ta' dak iż-żmien li kien jiġri mid-dera it-tfajliet kienu jiġu mwiegħda biex jiżewġu l-ġihad. U ta' Lucija minna erma i kienet speċi taf, għax ħafna drabiet kien jiġri, hemm kien għadwa li tiżewġ il dan iż-żagħżugħan Ruman biex jiżewġu, għax kienet imwieda lejh. U din ovvjament ma rridx għax irid tgħix ħajja ta' ħajja lill-Kristu. U dan mar jirrapporta il-Pas Cassius li kien il-gvernatur ta' Sqallija fis-sena 303, u fan Diocletian kienet imexxi minnaħ ta' Ruma. U dan kien il-gvernatur Ruman li juħsib Sqallija. U dan mar jirrapporta daw ttraw jippersadwa għax da kien għani u ħadd tgħix ħajja aktar komda, imma din ma rridx taf, tiddedika ħajja lill-Alla. U allura din persi kienet tippratika r-reġjun Nisranija din qatawiela illi ikkundanna għal-ħajja ta' prostituzzjoni. Imma mid-dera jidher li daw ma skont it-tradizzjonijiet u skont il-kitbiet ukoll illi Alla kien salva għax kien ta' is-saħħa ma tiċċaqlax, ma ta' provaw joħduha f'xi burdel din ma setgħux ixaqluha. Allura huma illa ħafna minn kien jiġri, meta huma jipprova jagħmlu xi ħaġa u bil-ħila nistgħu ngħidu ta' twemmin kemm kienu sodi fil-fidi dan daw il-qaddisin minn kienet jgħaddu. Għatawila li ħarqu ħajja. Imma li ġara meta il-ħatab ippruvaw jixaruh skont l-istorja dan reġa' m'aħx in-nar. U allura u mambat qatluha daqqiet ta' sekkina finalment. U dik kienet mietet literalment qasr il-omer, kienet għadha sajra ħafna. Hemm ukoll mbagħad din dejjem naraw għal Santa Lucia, normalment naraw bi-platt b'għajnejha ġo fil-.
Ekku veru.
Jiena tlaqa' lawra għajnejha. Issa din fil-Medjugorje fuq jistgħu xi kitbiet. Hawn min jgħid li parti mit-torturi li tagħha kienu qalawra għajnejha. Imma oħrajn hawn min jgħid għax huma bdew jgħidu kemm għandha jgħinejha sbieħ jgħidu li qagħda għadhom istess. Għax ma speċi dak it-twemmi li qed ti għandek xi ħaġa li qiegħda forsi twaqqaf id-dnub aħjar taqlaħħa.
Okay.
Milli. Però mhix ċara. L-iktar issa ma hija illi qalawhom la bħala tortura. Ovvjament dik hija l-istorja ta' Santa Lucia.
Kienet xi ħaġa ħarxa ħafna u xekk li taqla l-għajnejn minn persuna. Ma nafx Rodrik imma ġili smajt jena wkoll ma nafx u x'minnu jew li n-nies ukoll tagħmel wegħdi lil din il-qaddisa jekk forsi xi persuni ikunu għaddejjin minn xi problemi ta' l-għajnejn.
Eżatt.
Jirrikorru għalija speċi, jirrikorru għandha.
Li jiġri bħal ma Santa Lucia bħal Sant'Agata kienu qataw rasidra ta' parti mit-tortura u hija normalment Sant'Agata, protettrix li t-tlaw kien nisra morda minn kanċer ta' s-seder u marti uħor ta' s-seder, Santa Lucia jgħad il-patruna, il-patruna għal-min ipati bil-mart l-għajnej. Issa, l-interessanti ħafna li dejjem aħna il-kelma Lucia, Santa Lucia, anka isma stess, isma ġej mill-kelma Latina Lux, li tfisser dawl. Allura, i isa qed titqies li kienet dik il-qattisa li ta' tiddawl l-insara. Fil-pajjiżi Skandinavi, speċjalment fejn semmu bħall-Iżvezja u n-Norveġja jidhru ħafna fil-festa tagħha ċelebrazzjoni tad-dawl, ikun ħafna tfal li fhom xi mat ġorathom pas simbol tad-dawl. Anka Malta, speċjalment għawdex fil-festa Santa Lucia, hemm dak is-support żgħir dak il-ħajja żgħir, ma ġemp kerġja, hemmhekk ukoll fil-festa tad-dawl. Fulfi għandek Santa Lucia hija marbuta id-dawl. Jo mod simboliku għal-għawla jnejja imma jittat id-dawl minn kejja l-spiċċat bla dawli personali jittat id-dawl lill-insar oħrajn. Issa li kien li jiġri aħna bħala id-devozzjoni f'Malta għaw ukoll ammont ta' kappelli id-dedikati lila li nafu żgur li jint għandek l-imtarfa li tiġi mhux il-post mir-Rabat ta' Malta. Hemmhekk kana il-parroċċa ddedikata wkoll il Santa Lucia. Imma apparti dik għandna wkoll sitt kappelli jew tnejn żgħar iddedikata lilha. Dawn jinsabu waħda f'ħalaxa naħa sajdu tisfel ta' Malta, għandek waħda fin-naxxar li hija kappella Tewmin, dak il-kappella Tewmin li tnejn misma xulxin, għandek fin-naxxar tnista Santa Lucia u tmismagħha tinsuha tal-Vittorja, għandek waħda fil-Belfalletta, u kol Knisja Herwa, ed għanna għatisfel tal-Belfalletta, fiet l-isfel mil-kolleġġjata ta' San Paul, għanna u kol l-semmeja diktawdex, li u kol id-dedikata il-Santa Lucia, u għandek u kol diktar imtarfa, se imtarfa għandek Knisja il-parroċċa, nstamaj, u Knisja kbira, promet għandek kappella u kol medjevali id-dedikata u kol il-Santa Lucia. Iġri, dawn ma kolla f'nejjes id-dedikati għalija. Ġifieri anke hemm ammont ta' devozzjoni. Fil-fatt jeżistu wkoll ammont ta' niċeċ f'pajjiżna. Ġifieri hemm ukoll żewġ niċeċ illi jinsabu skont Nicol Chantar li ġabar niċeċ ta' Malta li jgħu, u daw għandek waħda qiegħda fil-Belt Valletta u oħra fis-subbord ta' Kerċen. Għandna wkoll Pjatez u sorra nsemmi li Santa Lucia jeżid turi wkoll id-devozzjoni lejdin il-qattisa. Xtaqt nibda forsi nitkellmu bil-xħaġa fuq dik ta' Kerċem. Għax forsi naħseb mill-festi kollha illi jsiru Santa Lucia l-ikbar waħda ssir.
Għax isir ukoll mhux ġewwa tiżin kemm ġewwa kif ukoll barra bil-proċessjoni, il-lob ta' nar, il-banda dak ekku dak kollu li jsawwar festa tipikament Maltija, imma fix-xitwa.
U fix-xitwa, jien dejjem ngħid il-festa x-xitwa huma differenti mill-festa s-sajf. Jiġri anke mbagħad il-qudiem forsi nsemmu santu Abati xi waqt li ssir f'Jannar. Huma fest differenti imma festi li forsi żommu iktar tradizzjonijiet antiki Maltin, li huma iktar ħelwin, iktar sbieħ. Issa din il-Knisja li għandna fil- Forse tajt li jentek u subborg jom kella rħala liħ, Santa Lucia.
Uwa subborg ta' Kerċem, pero tista' tgħid illi prattikament huwa raħal xkejken ieħor.
Ekku. Issa din il-Knisja, ma nafux x'għad meta nbniet din il-Knisja ta' Santa Lucia, imma jidher li kienet hemm diġà meta kien żara Monsinjur Tużina fl-1575. Issa, Tużina kien saba f'kondizzjoni ħażna ħafna u dan kien iprofana. U fil-fatt kien ordna li kellu jinbena salib quddiemha. Quddiem inti kellu jinbena salib għax ikna qed jingħala. Però ovvjament in-nisa inħawi ma rridux li jitilfu din il-Knisja li xtaqgħu li jirranġaw. Infatt kien hemm xi bdiewa li kienu joqgħdu fl-inħawi ta' din il-Knisja u kienu rranġawha. U mbagħad ftit wara jidja li bdiet tintuża sa' kważi 20 sena wara li kienet profana, kienet diġa rranġata u kienet diġa qiegħda tintuża. fil-bita s-seklu 17-1608, n-sibu l-oftomatiku għal-gallu, f-sjati għaw un-bat s-saba f-kondizjoni tajba ħafna. Imma raġitim tal-għet. Esa, din kienet, għax forsi s-semmi għajdu n-namma da kif jistajkun fil-li kienet kondizjoni tajba un-bat ħasina. Li kien iġir da, irduna n-niftakru, illi dak iż-żmien, il-popolazzjoni ta' Malta kienet tkun sajra. U tawda x'inqas. Jaf ikollok familja li kienet tuħseb din il-Knisja, forsi xi ħadd minnha xi nieqes jew forsi xi aħ u ma setax joħsiebha u kienet tintela. Li dik kienet ir-raġuni għalfejn jintbu ħafna knejjes illi filli jkunu f'kundizzjoni tajba u ma f'daqqa waħda jintelqu. Però mbagħad jidher li ma' żmien din tranġat raġat u mbagħad bdiet kważi tintra regolarment fil-fatt din anka servit bħal viċi parroċċa tal-istess lokal ta' Kerċa. Dan seħ per siksa San Gilgor il-kbir l-lumu li għal-parroċċa tar-raħal kienet għadha qiegħda tinbena. Għara din servit bħala viċi parroċċa. Issa tagħmel insemmi wkoll li din il-Knisja tkabbret għal iktar minn darba. L-ewwel kienet darba kienet tkabbret fil-bilda s-seklu 20 u mbagħad wara t-tieni gwerra rġgħet tkabbret mill-ġdid. U allura hemmhekk naraw illi din il-Knisja hija sabiħa wkoll, meta wieħed jidħol fiha, hemmhekk naraw jiġri għandha titular li huwa vera sabiħ, u għandha wkoll il-pittura tas-saqaf li hija ta' briffa, li hija sabiħa ħafna għandha koppla, il-koppla tagħha li waħda mill-isbaħ koppli li għandna.
Partikolari, ja?
Partikolari, jiġri anke x-xeħ tagħha. Hija moderna ħafna, jiġri meta wieħed jara din il-koppla hija differenti mill-koppli l-oħrajn li għandna f'pajjiżna. Il-festa ovvjament, il-festa hija festa kif semmejna, hija festa komplita, għandek it-tridijiet, kollha jsiru t-tridijiet bil-festa ta' barra, it-troq mżejlin, għandek anke sto l-istatwa li tinġar jekk mhux ser żball il-filmarx tagħha ta' tridu. Moment ikun il-ġimgħa u jittella fuq il-pedestal tagħha quddiem il-Knisja sir ukoll qabel il-festival tad-dawl minħabba li semmejna Santa Lucia hija marbuta mad-dawl purċissjoni ġieli normalment li jiġri il-festa ssir il-ħadd il-festa ta' barra fil-fatt is-sena hekk ġara il-ħadd saret il-festa barra biex mbagħad fit-13 nhar it-tlieta mbagħad saret il-festa fit-13 ta' Diċembru il-jum liturġiku ta' Santa Lucia hemmhekk mbagħad kellek il-festa ta' ġewwa li fehm il-qudsa solenni fejn inti kollok dan kollu.
Fil-fatt ta' min jgħid li l-Knisja mhijiex kbira, però hija knisja nuża l-aġġettiv gustuża. Ħelwa, sabiħa ħafna, hekk, tiġbrok u tkun imżejna f'dil-ġimgħa kienet u hija mżejna, kelli ċans nittawwal ftitek vera, hekk mżejna b'mod mill-aktar sabiħ.
Il-festa hija l-festa iktar forsi bħal ma semmejna diversi drabi f'dawn il-programm li tkollna. Għax ċertu festi l-żuna mettuqa, il-festi ta' s-sajf, minnom t-iskwa il-pika, ta' tip ta' festi tal-knies fil-kampanja, nistajdu u ma' meħlusa minn da' kollu. Jena festa fejn ti għandek letteralment il-nies li huma il-direttanti li għet jihdu s-sib, jarmaw, jifirkom jarma ma' jkunem lebda piki li kultan sfortament it-tabbaw il-festi ta' Malta. Ja' festa ħelwa ħafna. Issa, xtaqt forsi, minn hemmhekk imorru lej Santa Lucia.
Ħanaqsmu l-fliegu.
Ħanaqsmu l-fliegu. Ma din il-Knisja ta' Santa Lucia qiegħda fil-limit ta' ħlaxa. Però huwa interessanti li ftilbot minn fejn qiegħda hemm dak li r-raħal ta' Santa Lucia. Tista' tgħid għalkemm itat l-isem ir-raħal ta' Santa Lucia f'Malta. Il-parroċċa Santa Lucia mhijiex iddedikata Santa Lucia, hija iddedikata l-qadda ieħor.
Kurjuża.
Tagħmel mal-limiti, iva, kurjuża, tagħmel mal-limiti ta' ħalaxa. Fihem it-triq tal-barrani, triq twila li tibqa' nieżel twaslek sa' Birżabbuġa, titla' triq minnom u minn hemmhekk naslu fejn din il-Knisja. Sa l-Knisja hija Knisja antika wkoll. Jien għad li hija tas-seklu 16. Hija Knisja żgħira ħafna ġi mhux Knisja kbira, imma anka jekk wieħed jara ix-xeħta tagħha għandha l-mod kif l-artati ta' ġofija u markati li jtuwa li tidher li kienet ta' oriġni medjevali. Jekk Knisja. Sabiħa għal-kemm jgħidna ħafna isaqtin l-amministrazzjoni tagħha minn dejjem jidher li kienet taqa' taħt il-katedral. Li kienet meħlusa li tkun marbuta ma' xi rħal partikulari. Dan jeżistu diversi kappelli f'Malta li kienu jkunu direttament jagħmlu mal-katedral tal-Mdina, mhux tkun pereżempju ma' lokali jew ieħor. Isaqtin kull sena minn naħa l-katedral kienu jieħdu ħsieb kienu responsabbli li ssir u d-diesa f'nar Santa Lucia. Bħal Knisja hemm assolutament tagħmel ħafna snin kienet mitluqa u vandalizzata, ma llum insomma sibwa f'kondizzjoni tajba ħafna. Bħala titular għandha kwadru wieħed, jiġri sajdu l-artal wieħed li juri l-Santa Lucia bil-palma f'idea u naħta fuq tidher il-Madonna bil-bambin u xi putti. Imma kif għandna tneħħa li għandha Knisja hija żgħira forsi b'iktar tesa u ħames ruħ li huma sbieħ ħafna huma l-artal qiegħed ġuqsu arkata u meta għandek artal tal-ġebel qudiema u l-arkati li nsibu fil-kappella huma minn dawk li bqgħu niżlin sal-art. Ġri dik minn għandek l-arkati biex tieħdu għalija bħal dik ta' Santa Cecilia li hemm fil-limri ta' insieri. Minn għandek l-arkati bqgħu niżlin sal-art. Normalment dak ikunu u bis-saqaf ta' xorok, mhux xrik, xrik importin fuq l-arkati, dik hija simbolu li l-Knisja hija ta' ċertu antikità. Fil-Knisja għandna wkoll xi kwadri ex voto u dik tur ukoll meta jkollok il-kwadri ex voto li tur ċertu devozzjoni. Li hemmhekk kienu jtisru l-wedet ma' din il-qaddisa. Normalment aħna nsibu l-kwadri ex voto bħal tal-Madonna ta' Pino, ma' Sant'Oro tal-Melliħa, meħli ċar nsibu. Permet nsibu wkoll ċertu qaddisin oħrajn li kien hemm ċertu wkoll wedjet magħhom. Interessanti l-ex voto li hemm huma wkoll ta' meta nqabdu x'tempesta. Jiġri normalment iktar fi kwant nistennew Santa Lucia ma' xi ħadd li kien jibgħati b'xi kundizzjoni tajnejh u din ta' tud dawlura, ma f'dar każ min kien għamil wada maħħa naqbad xi tempesta u mbagħad salvhom il-lara. Normalment kwadri ekkosu ma marittmi l-insibu.
Din hija komuni wkoll f'kappelli fi knejja soħra.
Ekku, ekku. Issa din il-Knisja kif għadna kienet ġiet irrestawrata minħabba li kienet intelqet f'abbandun mhux ħażin, imma illum nistgħu ngawduha fl-istat tajjeb li tinsaffija u hija sabiħa. Fil-festa normalment issir quddiesa, issir quddiesa u jqazzu fiha il-kleru ta' ħalaġa. Il-Knisja żgħira ħelwa oħra, imma sfortunatament ma tantx tkun miftuħa. Dik hija waħda mill-problemi ta' dawn il-kappelli tal-kampanja li sfortunatament ma tantx wieħed ikun se jgawdihom. Jekk għandna ċans lelhom, x'taqt forsi
fil-qasir
il-Knisja ta' l-imtarfa.
Sewa.
L-imtarfa għassemmija forsi li ma jafux l-imtarfa. L-imtarfa huwa flora ħafna Malta, tirbot mir-raba, huwa popolari l-imtarfa hemmhekk kien hemm l-isptar tal-Ingliż, dak kienu ġew l-Ingliż, dak kienu bnew l-isptar tagħhom l-Ingliżi u kienu somma ppasaw ruhom hemmhekk. Imma qabel ma ġew l-Ingliżi, ġri xorta kien hemm din il-Knisja medjevali antika ħafna iddedikata lil Santa Lucia, ġi kien ġiet qabilhom. Meta ġew l-Ingliżi, ishom iktar taw prominenza il-San Oswald. Fatt bnew Knisja ikbar meta din il-Knisja nbniet, issu sfortunatament Santa Lucia ingħatat naqra l-ġemp, ma tantx baqgħet daqshekk popolari. Però minkejja dan għadna naraw din il-kappella żgħira ħafna, kappella xkejkna ħelwa li għandha toħodna ħafna lura fiż-żmien, minn ġewwa żgħira ħafna, kull m'għandha kwadru żgħir, imma bħall-oħra li sembejt Santa Lucia naħseb hija iktar antika minnha, għanda l-arkati li ġejna l-ponta fil-nofs u saqaf taxxrik u inta għandek l-arkati f'Onsin sal-Arks. Dik ukoll hija kif għadna fakkarna u hija prova li din hija knisja antika ħafna medjevali. Li interessanti hija kif meta wieħed jibda jaħseb it-temati. Inbniet, fil-żmien imtarfu nabniet fil-żmien Medjewevu, ma kienx hemm daqshekk żied insemmu f'nofs il-kampanja
minn eżatt, eżatt.
Imma he, bħala nsibu oħrajn, baqgħet tajba, li ma' żmien kien ġara ħsara, għax kienet mitruq imma llum hija restawrata, għalkemm ma jsir xejn fiha, għar xuqu t-tisa darba f'sena, kultant kien tisir qud tisa f'nhar il-festa fiha. Imma l-festa ma tix ċelebrata fil-knisja li kbar li kienet inbniet wara. U dik hija knisja oħra li għandna ġewwa l-imtarfa wkoll iddedikata il Santa Lucia. Issa Malta għandna oħrajn, għandna l-knisja li hija ddedikata Santa Lucia wkoll fil-Belt Valletta, knisja wkoll żgħira, ħelwa u fija wkoll issir festa normali, tajdu bit-tridiet kollha u bil-festa ma ssirx purċessjoni, imma hija festa normali u n-naxxar l-issa sħaġa. Hija kappell oħra mit-tewmin għax hemm tnejn issu ma' xulxin, din qiegħda fit-triq qudiem il-Knisja, it-triq antika, li wkoll hija msemmija għal Santa Lucia, triq Santa Lucia, it-triq antika sejtu sal-Main Street tan-naxxar, għal minn mar n-naxxar fun-naxxar għandek it-tra hemm ir-Runbots u tibqa' tiela Labour Avenue triq wiesa' ħafna. Ma qudiem il-Knisja għandek triq daqsxejn dejqa dik hija triq Santa Lucia u fija f'nofsa għandek dawr żewġ kappelli u waħda Santa Lucia u l-oħra iddedikata il-Vittorja. Nisra tabgħu wkoll, issir il-festa wkoll, hemm ċertu defozzjoni u wieħed jieħu gost li minkejja li daw ma knejja żgħar, li forsi llum ma thomx daqshekk sir-rattivitajiet fihom, għal qatt nhar il-festa qatt narhom miftuħin u jsir ukoll xi ħaġa fihom biex tajt anke minn irid forsi jżurhom ftit ikun istemel dan.
Rodrik, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni li tajtna illum jidher u xek bħala kumment konklużiv għall-programm tal-lum illi id-devozzjoni lejn Santa Lucia hija jew forsi kienet mifruxa ġmiela wkoll meta għandna iktar minn knisja waħda iddedikati lil din il-qaddisa minn Sqallija.
Ekku, u ovvjament Sqallija huma viċinti nagħu wkoll, jiġri anke bħal Sant'Agata, kemm Sant'Agata m'għandx hawn defozzjoni ma tawx tappell li fiha Sant'Agata, imma Santa Lucia jidher li iktar popolari eklista u Malta, għax għandna ġi kemm kappelli f'Għawdex, kemm kappelli f'Malta, u d-devozzjoni baqgħet hemmhekk. Kif għadna f'kollha kemm huma għall-inqas u d-diesa fil-festa għadha ssir f'kollha kemm huma. U dik wieħed jieħu gost li din jara tibqa' ħalli daw il-kappelli għandna madwarna nqorreħdu ħsiebhom u anke b'mod jiena rispett għal minn ġie qabilna. Daw l-ħadu l-intrigu biex iżommuhom, jibnuhom, iżommuhom f'nuzzjoni tajba.
Rodrik, nirringrazzjak ħafna. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa tal-miliet dakkinhar programm interessanti speċjali ma nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla tajjeb hekk. Grazzi ħafna Rodrik.
Insellim lek.